Бишкекте саат 7 ООД Азаттык радиосу. Кыргызстанда саясий абал курчуганы парламенттеги көпчүлүк коалиция тарайт деген сөздөр күчөдү.
Эми андай эч кандай андай сөздөр буга уктан жоктур. Кыргызстан тарката анан кайра кирет дегендей андай табирдүүлүк керек. Эми аракеттер болгонсубатса керек, бирок биз айтпадык өзүбүздүн позициясы. Биз коалициядан чыкпайбыз.
Азербайжанда саясий кризис курчууда. Бийлик каршылыктарга карабай баш мыйзамды өзгөртүү үчүн 26 сентябрда референдум өткөрмөй болду.
Монархия курмаксыйан адам
балдардын келечеги үчүн монархияга жок дейли. Биздин аталар республиканы түзүү жана түптөө үчүн өз өмүрүн тапкан ташыганын короткон.
Эмки жылдан тарта бийик тоолуу шартта иштеген адистер кошумча айлык ала башташат. Алар кимдер? Бир мезгилде Москванын камсыздоосунда турган 12 000 киши байырлаган кадам жайдын советский шаарчасынын тагдыры. Алдагы жарым саатта мына ушулар камтылган. Бүгүн шейшемби 20 сентябрь. Азаттыктын берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. Адегенде Айнура Жекше кызынан жаңылыктарды угалы.
Президент Алмазбек Атамбаевдин саламаттыгы начарлап дарылануу курсун Стамбул шаарында өтмө болду. Бул тууралуу Азаттык радиосуна президент аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмүнүн жетекчиси Алмаз Усенов билдирди. Анын айтымында Бишкектен Нью-Йоркко бараткан Кыргызстан делегациясы Стамбулдагы Ататүрк аэропортуна конууну пландап жаткан. Президент Алмазбек Атамбаев өзүн жаман сезип, доктурлар жүрөк оорусунун симптомдорун аныкташты. Буга байланыштуу президент Атамбаев медициналык текшерүүдөн өтүп, бир нече убакыт доктурлардын көзөмөлүндө болмокчу. Мамлекет башчынын буйругу менен Кыргызстандын Улуттар уюмунун башкы ассамблеясына жол тарткан делегациясын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев баштап бармакчы. Нью-Йорк жана Нью-Джерсиде 17 сентябрда болгон жардыруулар үчүн шектелип жаткан 28 жаштагы Ахматхан Рахами кармалды. Расмий маалыматка караганда теги оогандык АКШ жараны Рахами Нью-Джерсидеги Линден шаарында полициячы менен оок атышуудан кийин жараат алып колго түшүрүлдү. Аны тез жардам машинасы алып кеткени маалымдалууда. Нью-Йорктогу жардыруудан 29 киши жараланган. Рахамиге 19 сентябрда издөө жарыяланып, анын сүрөттөрү жер жерлерге таркатылган. Тергөөчүлөр маалымдагандай, колго жасалган бомба спорт дүкөндөрүндө сатылган танерит деген зат менен дүрмөттөлгөн. Ошондой эле ал бомба Бостон марафону учурунда колдонулган жардыргыч заттарга окшош болуп чыкты. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Орусиядагы шайлоого байкоо салган миссиясынын жетекчиси укуктук чектөөлөр, маалымат каражаттарын көзөмөлдөө жана жарандык коом өкүлдөрүн куугунтуктоо шайлоо өнүктүгүнө тез таасир тийгизгенин, орусиялык добуш берүүчүлөргө түрдүү саясий альтернатива берилбегенин белгиледи. Ошол эле маалда Илка Карнерва Москвадагы пресс-конференцияда билдиргендей, мамлекеттик думага шайлоодо ачык айкындуулуктун деңгээли мурдагыдан жогорураак болду. Ал эми Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын делегациясы борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Элла Памфилованын жетектөө ыкмасы шайлоону жакшы жүргүзсө болорун көргөздү деп белгиледи. Алдын ала маалыматтар боюнча бийликтеги бирдиктүү Орусия партиясы төмөнкү палатадагы 450 орундун 343 алышы мүмкүн. Башкача айтканда конституциялык көпчүлүккө ээ болмокчу. Калган мандаттар Кремлге лаялдуу дагы 3 партияга тийди. Бирок жекшемби күнкү добуш берүүгө эл өтө аз катышты. Оппозициядагы партиялар болсо көптөгөн мыйзам бузуулар катталганын белгилешүүдө. Криминалдык төбөл Азиз Батукаев президент Алмазбек Атамбаевдин көрсөтмөсү менен абактан чыккан. Бул тууралуу Атамекен фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаев 19 сентябрда Бишкекте өткөн маалымат жыйынында билдирди. Анын айтуусунда мыйзамдагы ууру делген Батукаев мөөнөтүнө мурда абактан чыккандан кийин аны иликтөө боюнча Атамекен фракциясынын демилгеси менен парламенттик комиссия түзүлгөн.
Мы кратчайший срок раскрыли, что Батухаева отпустили по указанию Атамбаева. Довели дело вплотную до Атамбаева. Все доказано. Только Атамбаев не сдаёт пока. Ошондой үчүнчү жолу Атамбаев мародёрчу начальник директора.
Текебаев комиссия бир жума ичинде абактан качууну ким уюштурганын аныктап, Батукаев түздөн-түз президент Атамбаевдин көрсөтмөсү менен түрмөдөн бошотулганы белгилүү болгонун кошумчалады. Бирок ал кездеги президенттик аппараттын жетекчиси Данияр Нарынбаев келип, Атамбаевдин иликтөөнү токтотуу тууралуу саламдубайын жеткиргенин, болбосо мародерчулук боюнча үчүнчү иши ачыларын эскерткенин белгиледи. Президент аппараты Текебаевдин айткандары боюнча комментарий бере элек. Ал эми мурдагы акыйкатчы укук коргоочу Турсунбек Акун азыркы бийлик мурункулардын жолун жолдоп жатканын Азаттык радиосуна билдирди. Ал Койташ айылынын тургундарынын кечээки акциясына күбө болгонун айтып, аларды Ак үйдүн алдына бийлик алып чыккан деген оюн кошумчалады. Дүйшөмбүдө Аламүдүн районунун Койташ айылынын бир нече тургуну Бишкектеги Ак үйдүн алдына келишкен. Депутат Өмүрбек Текебаев менен жолугушуп, президенттин үйүнүн курулушуна каршыбыз деген айылдыктардын аты жөнүн ачык айтууну жана өздөрү жашаган аймакта болуп жаткан окуяларга киришпөөнү талап кылышкан.
Булда уже бийлигибиз турган сыяктуу жөн эле келбейт эле элдер. Акимдер башкалар алып келген сыяктуу болду да эми ушундай. Текебаев айтылган кысым катары болду. Атамбаев да эми ушул антимитинг уюштурганга киришти эми. Ушул кайра Бакиевдин жолуна түшөбү мисалы. Ушундай аракети мененчи.
Текебаев өткөн аптада президент Атамбаевди Койташтагы Дастан заводуна караштуу жерди басып алып, үй курду деп айыптаган эле. Мындан кийин президент Атамбаев июнь коогасын уюштурган деген айып менен сыртынан өмүр бою эркинен ажыратылган 6 жылдан бери издөөдө жүргөн Кадыржан Батыровдун чет өлкөгө качуусун жана буга убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрүнүн тиешеси бар жогун аныктап чыгуу үчүн мекемелер аралык топ түзүүнү башкы прокуратурага тапшырган болчу. Германияда канцлер Ангела Меркельдин партиясы Берлинде регионалдык парламентке шайлоодо утулуп калды. Расмий маалыматтарга караганда христиан демократтар добуштардын 17.6% алышты. Бул партиянын буга чейинки тарыхында калаадагы эң начар көрсөткүчү болуп саналат. Атсалышты 22% добуш менен оңчул борборчу социал демократтар жеңди. Солчулдарга 15.6% ал эми жашылдар партиясына 15.2% тийди. Мигранттарга каршы Германия үчүн альтернатива оңчул партиясы 14% алып, биринчи жолу регионалдык парламенттен мандаттарга ээ болду. Эки жума мурун Меркельдин партиясы Мекленбург алдыңкы Померания чөлкөмүндөгү шайлоодо 3-чү орунду ээлеп калган эле. Канцлердин популярдуулугу анын өлкө чек араларын мигранттар үчүн ачуу чечиминен кийин кескин төмөндөп кетти. Туура бир жылдан кийин Германияда жалпы парламенттик шайлоо өтмөкчү. Кыргызстандык оор атлетчи Иззат Артыковго кечээ Аюу холдинг компаниясы 2 бөлмөлүү баттердин сертификатын тапшырды. Бул тууралуу компаниянын вице-президенти Балбак Түлөбаев Азаттык радиосуна билдирди. Быйыл жайында Бразилияда өткөн жайкы олимпиадада Кыргызстандан барган 19 спортчунун ичинен оор атлетчи Артыков гана коло медаль тагынган болчу, бирок эл аралык спорттук арбитраж анын канынан тыюу салынган стрихнин заты табылды деген жүйө менен байгени кайтарып алган. Артыков допинг колдонгон деген айыпты четке кагып келет.
Чоң рахмат жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Эми бүгүнкү күндүн ырайын билип алсак. Бүгүн 20-сентябрда тоолуу райондорго жаан жаап күн күркүрөйт. Бийик тоолуу аймактарга кар жаашы күтүлөт. Абанын табы чүйдө 26-31 градуска чейин көтөрүлсө, Таласта 25-30. Ош жана Жалал Абадта 28-33 чейин жылыйт, Баткенде 29-34. Ысык Көлдө 20-25, Нарында 23-28. Ал эми Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын табы 29-31 градуска чейин көтөрүлөт. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстанда саясий абал курчуганы, парламенттеги көпчүлүк коалиция тарайт деген сөздөр күчөдү. Мындай аракеттер бийликтин каршылашына айланган ата мекен фракциясын коалициядан чыгаруу айласы катары саналууда. Башкаруучу коалициянын айланасындагы жүрүштөр тууралуу кабарчыбыз Бакыт Асановдун баяны.
Жогорку кеңештеги башкаруучу коалициянын тагдыры кайрадан арсар абалда турат. Өлкөдөгү саясий абалдын курушу менен социал демократтар жана ата мекен фракцияларынын көпчүлүк коалицияда бир болушу мүмкүн болбой калгандыгы айтылууда. Өткөн аптада социал демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов азыркы курамдагы коалициянын тарап кетүү мүмкүндүгү сакталып тургандыгын айткан. Өмүркуловдун мындай билдирүүсү коалицияда туруп оппозицияга өткөн ата мекен фракциясынын башкаруучу альянстан өз каалоосу менен чыгуудан баш тарткан соң жазалган. Бүгүн социал демократтар фракциясы жабык жыйынга чогулуп, конституцияга өзгөртүү киргизүү маселесин талкуулады. Жыйында фракциянын коалициядан чыгуу маселеси да каралышы мүмкүн экендиги айтылган. Социал демократчылардын лидери Иса Өмүркулов коалициядан чыгуу маселеси бүгүн каралбагандыгын Азаттыкка билдирди.
Андай сөз жок, тартындай маселе жок.
Ушул учурда парламенттеги ишенимдүү булактардын билдиришинче, социал демократтар, ата мекен Кыргызстан жана Өнүгүү прогресс фракциялары кирген коалиция башкача жол менен да бузулушу күтүлүүдө. Ага ылайык учурдагы коалициядан Кыргызстан фракциясы чыгышы мүмкүн. Азырынча коалициядагы фракциялар бул маалыматты расмий түрдө тастыктай элек. Кыргызстан фракциясынын мүчөсү, Жогорку Кеңештин вице-спикери Нурбек Алимбеков азырынча мындай маселе фракциянын күн тартибине коюла элек деп ырастоодо.
Эми андай эч кандай андай сөздөрдү уккан жокпуз биз. Кыргызстан тарката анан кайра кирет дегендей андай стабилдүүлүк керек. кайра-кайра өзгөртөргөндө эмне пайда?
Ошол учурда Атамекен фракциясынын мүчөсү Алманбек Шыкмаматов көпчүлүктүн курамынан Атамекенди чыгаруу боюнча аракеттер көрүлүп жаткандыгын четке какпайт.
Эми аракеттер болгонсо атса керек, бирок биз айтпадык өзүбүздүн позициясы. Биз коалициядан чыкпайбыз. Эгерде коалициядан чыгуу керек болсо, алар өзүлөрү чыкканга толук мүмкүнчүлүктөрү бар. Эмне үчүн чыкпайт? Жармашып турушат. Чачылаганда бир билгени бар да, эмне үчүн чыкпайт? Чачыратып алып, кайра чогулта албай калабыз деп коркуп атат го дейм.
Муну менен катар, азыркы шартта коалицияны таратуу боюнча аракеттер эң алгач Атамекенге каршы багытталгандыгын саясий талдоочулар билдирүүдө. Саясий эксперт Шерадил Бактыгулунун айтымында, мындай кырдаалда Атамекендин коалициядан чыгуушу кыйын болот.
Текебаевко же Атамекенге мындай прессинг жасап атса, бул туура эмес. Бул негизи административный ресурс тарабынан караса болот. Мисалы, өмүргө чиркеп чечти, оозун жаап коелу деп ошол саясий күчтөр менен басылатпайбыз. Эткиле жамандалабы деген. Ал болбойт. Ал жакта эч кандай коалициянын эмнесини бекитилген эмес.
Башкаруучу альянстын тарашы өлкөдөгү саясий абалга өз таасирин тийгизери да айтылууда. Мыйзамга ылайык коалициянын тарашы менен өкмөт отставкага кетип, кайрадан кызмат бөлүшүүлөр күтүлөт. Бул өлкөдөгү ансыз да анча жакшы эмес турган экономикалык абалга терс таасирин тийгизерин адистер белгилешет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун данисте көрсөтүүсү ар шейшембиде кечки саат 9:30 ЛТР телеканал аркылуу кыргызстандыктардын жана чет жердеги журтташтарыбыздын жашоосу, тагдыры, көйгөйү, ийгилиги тууралуу видео баяндарды, кызыктуу кубулуштар, окуялар тууралуу тасмаларды сунуштап келет. Сиз да данистеге кыйынчылыктарды жеңе билген жаратман адамдар тууралуу видеолорду сунуштай аласыз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Данисте даниктүү адамдар жаратмандыгы.
Азербайжанда саясий кризис курчуп баратат. Бийлик баш мыйзамды өзгөртүү үчүн 26 сентябрда референдум өткөрмөй болду. Буга каршы митингке чыккандарды полиция камакка алды. Өлкөдөгү акыркы жагдайларга Санжи Туйтунова серип салат.
17 сентябрда Мескул стадионунда өткөн оппозиция митингинде референдум эмне үчүн керек? Баш мыйзамды Ильхам Алиев үчүн гана өзгөртөбүзбү деген суроо коюлду. Азербайджандын Элдик фронту партиясынын лидери Али Керимли референдумду өзгөртүү максаты тууралуу буларды айтты.
Халкы сайдырмагы.
Биз бүгүн референдумду өткөрүүгө каршы чыгып жатабыз. Референдум бир эле киши үчүн өтүп жатат. 2002-жылы ал өкмөткө келүүсү үчүн баш мыйзамды өзгөртүшкөн. 2007-жылы ал кайра шайланышы үчүн өзгөртүштү. Бүгүн алар байлардын бийлигин, Ильхам Алиевдин бийлигин бекемдөө үчүн өзгөрткөнү жатышат.
Митинг соңунда акциянын катышуучулары менен полиция кагылышып, бир нече адам камакка алынды. Эртеси 18 сентябрда ушул эле Мескул стадионунда Мусават партиясы да митинг өткөрдү.
Биздин талап келечек. Бүгүн элдин жашоосу эң төмөнкү чекке жетти. Алар банктар менен өкмөт туткунуна айланды. Жүздөгөн адамдар эркин сүйлөгөн үчүн камалып жатат. Алар репрессияга кабылууда. Түзүлгөн кырдаалдан чыгуу реалдуу эмес. Анткени бул система Ильхам Алиевдин режими менен түзүлгөн.
Алиев режимиди. Ильхам Алиевди.
Деди Мусаваттын лидери Иса Гамбар эл алдында сүйлөп жатып. Иса Гамбар Алиевдин режими бир топ адамдарды түрмөгө тыкканын белгиледи. Жарандык кыймылдын лидери Руслан Изаятли митингде Ильхам Алиев монархия түзгөнү жатканын айтып, элди ойгонууга чакырды.
Монархия курмабыз деген, адалетсиз.
Балдардын келечеги үчүн монархияга жок дейли. Биздин аталар республиканы түзүү жана түптөө үчүн өз өмүрүн тапкан таашыганын короткон. 98 жыл өткөндөн кийин булар монархия түзүүнү каалап жатат. Бул Мубарактын, Каддафинин ой жүгүртүүсү. Бул өлкөнү колго алып, тарыхый сабак беришибиз керек.
Монархия жок дейт.
Президент Ильхам Алиевдин үй бүлөлүк бизнесинин сырын ачкан үчүн түрмөгө отуруп чыккан журналист Хадижа Исмаилова өтө турган референдумга бийликти колдон чыгарбоо аракети деп баа берди.
Все эти поправки, они для того, чтобы продлить существование этого режима.
Бул өзгөртүүлөрдүн баары бийликтин мөөнөтүн узартууга аракет. Акча аз, баарынын оозун жаап сатып алууга кыйын болгон кезге даярдык. Туруктуулукту аз акча менен болсо да кармап туруу керек. Мындайда баш мыйзам бийликти колдон колго өткөрүү үчүн мыкты курал болуп берет.
потенциальный инструмент для передачи власти от одного члена семьи другому члену семьи.
Оппозиция президенттик бийликти мурастап алат деп айтып жаткан Ильхам Алиевдин уулу Гейдар Алиев азыр 19 жашта. Азери бийлик учурда президенттин кызматтагы мөөнөтүн 5 жылдан 7 жылга чейин узартууну, парламент депутаттыгына жана президенттикке талапкерлердин жашын 18 чейин төмөндөтүүнү сунуштоодо. Санжи Туйтунова, Азаттык.
Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүсү тууралуу Азаттык радиосунан угуңуз. Азаттык радиосу 1 апрелден баштап, 1 радио аркылуу эми жаңы убактыларда чыга баштайт. Күн сайын таңкы азаттыкты саат 9:30-дан 10:30 чейин, түшкү азаттыкты саат 15:00-15:30 чейин, кечки азаттыкты саат 20:00-21:00 чейин жана 21:30-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Эмки жылдан тарта бийик тоолуу шартташ деген адистер кошумча айлык акы ала башташат. Өкмөттөн маалымдашкандай, бул каражаттар бардык мугалим, дарыгерлерге берилбестен өз кесибинен тышкары кошумча жумушту айкалыштырып аткарып жаткандарга гана тиет. Айрым депутаттар бул кошумчалар деле адистердин маянасына сезилерлик каражат боло албайт дешсе, ошол эле учурда чек арага жакын айылдардын мугалимдери унутта калганын белгилешти. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Бийик тоолуу, алыскы, жетүүгө кыйын аймактарда иштеген адамдарга колдоо көрсөтүү максатында иштелип чыккан өзгөртүүлөр мугалим жана дарыгерлерге тиешелүү. Ага ылайык өз ишинен тышкары башка дагы милдетти аткарып жаткан адистер кошумча айлык акыга ээ болмокчу. Мыйзам долбоорлорунун демилгечилеринин бири депутат Жанар Акаевдин айтуусунда тийиштүү коэффициенттер бийик тоо шартында иштегендер үчүн 2012-жылы эле жоюлуп калган.
Бул менен ушул бийик тоо райондордо айылдарда ушул кадр маселени чечүүгө бир аз дагы мындай жардам болот деп ойлойбуз да.
Каржы министрлиги жаңы өзгөртүүлөрдөн улам кошумча 29,700,000 сом издөөгө киришти. Келе жаткан жылдан баштап каражаттар толук өлчөмдө төлөнүп башташ керек. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги болсо бул өзгөртүүлөрдөн 1882 кызматкер кошумча төлөмгө ээ болорун билдирди. Аталган министрликтин орун басары Зууракан Каденова мыйзамдагы өзгөртүүлөр 789 калктуу конушка тиешелүү экенин кошумчалайт.
Бийик тоолуу жана алысты барууга кыйын шартта жайгашкан бардык калктуу конуштарга көрсөтүлүп, республика боюнча 789 калктуу конуш бар. Анын ичинен бизде 1800 метр бийиктиктен жогору турганда 464 конуш, ал эми 272 бул алыстын конуштар барууга кыйын шарттары. Ушул 789 бардыгына
ал арада бийик тоолуу аймактарда иштеген кызматкерлер үчүн кошумча каражатты 2012-жылы жоюлганы менен кээ бир аймактарга 2015-жылга чейин төлөнүп келгени маалым болду. Социалдык өнүгүү министрлиги кошумча айлыктар катаалчылыктардан улам берилгенин айтып, айрыкча аны Нарын облусунун кызматкерлери алып келатканын айтат. Мындан улам мыйзамга кирип жаткан өзгөртүүлөрдөн улам аталган облустагы бийик тоолуу аймактардын кызматкерлери кошумча айлыктарды албай калуу коркунучу бар экенин депутат Акылбек Жапаров айтып өттү.
Мурун төлөнүп кеткен акчаларды кайра кайтаргыла деп прокуратура дагы ошондой исктерди берип мугалимдердин артынан түшүп атат дегенди угуп атам да. Ошондуктан бул мыйзамды кайсы сроктон баштап ишке кире баштады? Бизде прецеденттер бар. Азыр биз кабыл алып кол коюлгандан эмес, жалы ошо 13-жылдан баштап иштей. Же 12-жылдан прокуратуранын жооп суроосундагы сразу ошону жок кылып коюш керек.
Бирок депутаттар арасында ушул эле беренеге чек арага жакын жайгашкан айылдардын социалдык кызматкерлерин кошуу зарылдыгын демилгелегендер да чыкты. Ал эми депутат Руслан Казакбаев жалпы кошулуп жаткан 29,000,000 сомду 2000 чукул кызматкерге бир жылга бөлүштүрө келгенде сезилерлик кошумча каражат эмес экенин, өкмөт бийик тоолуу жана алыс аймактардагы кызматкерлерге айлыкты дагы көбөйтүү керектигин айтат.
Эгерде ошо 29,000,000 эми эле мисалы жалпы алгандачы 67,000,000 десек же $1,000,000 десек жылыначы, анан эчтеке өзгөрбөйт да. Азыр мына жолубузга, энергетикабызга чоң бир маданий бир окуяларга канча гана акчалар бөлүнүп аткан жок. Ушул тоолуу райондогу мугалимдерибиз менен врачтарыбызга 29,000,000 деген менин оюмча бул күлкү келтиреди экен шал.
Азыркы мыйзамга өзгөртүүлөр бардык бийик тоолуу жана алыскы аймактардагы кызматкерлерге тиешелүү эмес. Долбоор өз жумушунан башка кошумча иштеп табуу үчүн башка жумуштарды айкалыштырып иштеп жаткандар үчүн гана даярдалууда. Каржы министрлиги болсо мугалим жана дарыгерлердин айлыктарын жапырт көтөрүүгө азырынча казынанын тартыштыгы уруксат бербесин ачык айтууда. Самат Жумакадыров, Азаттык.
1 июндан тарта Азаттыктын теле берүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор теле берүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Уктуруубузду эми аймактык баяндар менен уласак. Оштогу Тешикташ базарынын сатуучулары базарга кирген жолдун жабылышына нааразычылык билдирип чыгышты. Алар кире беришке бетон коюу аркылуу мэрия соодагерлерди мажбурлап башка жака көчүргүсү келип жатат деп даттанууда. Жергиликтүү бийликтер болсо жашылча жемиш базарындагы блокпост коопсуздуктан улам коюлганын билдирет. Толугураак Оштон Эрнист Нурматовдун баяны.
Тешикташ базарындагы 300 ашык соодагер 5 күндөн бери олтурган жерлерине жашылча жемиш киргизе албай убара. Автоунаалар мурда базардын ичине чейин кирип келип жүк түшүрсө, эми жолго коюлган бетон тосмодон өтө албай калышты.
Бүгүн келген 4 тонна помидорумду гайлер тосту дагы, базарга киргизбей койду дагы. 4 тонна помидорум нары сүйрөп, бери сүйрөп агып кетти. Мен фун кредиттөгүшүм керек эле. Бул жерге жарымын киргизди да, булар сатты. А мен сыртта калдым. 3 саат жалындым ошолоргочу. Киргизбей койду. Акыры жиним келди дагы, ыйлап туруп, помидор менен атып урам дегенге чейин бардым менчи.
Деди сатуучулардын бири Алтынай Капарова. Нааразы болгон соодагерлер жолго блокпост коюу аркылуу Ош шаардык мэриясы базарды мажбурлап башка жака көчүргүсү келип жатканын айтышууда. Соодагерлердин дагы бири Талантбек Максотов буларга токтолду.
Бир адамдын кызыкчылыгы болуп атат, бизди көчүрүп мындан бет жака апарып атат да. Көчүрсүн, бизди условия түзүп берсин, эң таалага КамАЗ менен портенекке турган жерге киргизсин, барабыз.
Тешикташ жашылча жемиш базарындагылар буга чейин Ленин көчөсүндө соода кылчу. Айтымат Кадырбаев Ош шаарынын мэрлигине келгенден кийин тыгындарды азайтуу максатында аталган базарды тартипке келтирип, соодагерлерди ушул жерге түшүргөн. Ишкер Максуда Наркулова мындай дейт.
Жолдон тазалап ушул жерге түшөсүңөр деп заставлять этип бизди түшүргөн бул жергечи. Биринчиден 2 жыл мурда жаңы мэр болгондо макул деп мынакей эми түштүк. Бирге түшкөндөн кийин колдон келгенишинче бирге мындай кылып условия жаратты. Эми болсо заставлять этип блок коюптур, бирден чыккыла деп атат. Майли ошону деле жапсын дейли, кайсы жерге алып барып атат азыр биздичи? Бул жерден хуже. Ток базар деп атат, коом базар деп атат. Вообще 10 адам батат, башка адам батпайт ал жерге.
Ош шаарындагы борбордук базардын бир бөлүгүн түзгөн Тешикташ базарында жалпы 6 жеке менчик участок болсо, баарында өз алдынча базар кому бар. Аларда азырынча жагдайды түшүнө албай кымгоо түшүп калган кез экен.
Осмоновдун базарында бир кырсык болуп, ошо кырсыкта бир аял каза болуптур. Эми дал жаман иш, ошо күнөөлүү адам жазасын тартыш керек. Бирок ал кырсык менин базарымда болгон жок. Мен сурандым. Ал кырсык болгон жерде чара законун негизинде чара көргүлө. Бирок менин базарыма ушу жолду ачып берсеңер, клиенттерибизде эмне болуп калды эле, үйрөнүп калды эле, ушуну бир чечип берсеңиз деген атайын мэрияга бардым эле, бирок мэриядан сиздин базарыңызда жабылат деп айтышты мага,
деди Тешикташтагы базоркомдордун бири Нуркул Шырдаков. Кырсык демекчи 11 сентябрь күнү ушул базарда жүк ташыган автоуна тормозу кармабай калып бир аялды тебелеп кеткен. Аял окуя болгон жерде жан берип, айдоочу камакка алынган. Жергиликтүү бийликтер ушундан улам коопсуздук чаралары киргизилгенин билдирүүдө. Ош шаардык мэриясынын бизнес чөйрөсүн өнүктүрүү агенттигинин башчысы Алик Мырзалиев буларга токтолду.
Элдин коопсуздугун ойлош үчүн мэрия ушундай бир иш чарага биз мажбур болуп атабыз да. Мына бул жерде 2 базарды эч ким көчтөгөн жок. Мэрден розасыз отургандар сата берсин. Биз баягы чоң жүк ташуучу машиналарды өткөрбөш үчүн гана ушул чарага барып атабыз да. Керүен сарайды, анан ал жерде Латыпжанов деген ЖЧК бар, ошол жерди сунуш кылдык. Мына оптовщиктер азыр баары жүктөрүн жүктөп кетти.
Бирок ошол эле кезде сатуучулар дүйн соодагерлерди киргизбөө Тешикташ базарынын ишмердүүлүгүн чектейт дешет. Анткени кардарлар дүмүнөн саткандарды издеп бул жака келбей калышы мүмкүн. Ошол себептүү мындагылар Тешикташты көчүрсө, анда биротоло борбордук базарды башка жакка көчүрүү керектигин айтышууда. Эрнист Нурматов, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз. Баяндарды Wepediter маймылча rfrl@check.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Эми Баткенге келсек, бир мезгилде Москванын камсыз доосунда турган 12 000 киши байырлаган Кадамжайдын Советский шаарчасы азыр кыштакка айланды. Эли 10 эсеге азайып, жумушсуздар кескин көбөйгөн. Айылдагы жумушка жарандуу жашоочулардын дээрлик баары сыртта. Антпесе дыйканчылык кылып, эгин эгүүгө башкалардай сугат суусу айдоо жери жок. Аталган аймактан кабарылган Жеңиш Айдаровду тыңдайлы.
Азыркыга чейин аты өзгөрүлбөй мурдагы аты менен калган советский айылы 1950-жылы түптөлгөн. Бир убакта 12 000 калк жаша бул жерден коргошун өндүрүлгөн. Элдердин 100% жумуш менен камсыз болуп турган. Союз ыдыраган соң өндүрүш токтоп, жашоочулардын көпчүлүгү ар кайсыл жактарга жер которуп кетип, азыр 1200 жашоочу калган. Калгандарына да айылда жумуш болбогондон улам элдин негизги тирилиги Орусияда мигранттап тапкан каражаты менен өткөрүшөт. Ошондой оор турмуш болсо да ынтымактуу, бири бирибизге көмөктөшүп, кыйынчылыктарды жеңип жатабыз, дейт Ирина Петрова.
Муж у меня узбек.
Мисалы менин жолдошум өзбек улутунан, колу кошуналарым кыргызы да, орусу, татар, баардык улуттардан барбыз. Мезгилинде Москванын камкордугунда жашап, баарыбыз бир киши да калбай жумуш менен камсыз болчубуз. Анан эле мынтип эмерек цехибиз да токтоп калды. Коргошун заводу болсо иштебей калган. Айласы барлар көчүп кетишти. Биз болсо эптеп балдар жөнөткөн каражат менен тирилик өткөрүп жатабыз.
Жергиликтүүлөрдүн айтымында коргошун өндүрүүчү шахта иштеп турганда жашоо шарты азыркыга салыштырмалуу кыйла жакшы болчу дешет. Ар бир үйгө газ, ысык суу берилип, кышкысын жылуулук системасы менен камсыз болгон. Завод фабрикалар иштеп, китепкана, маданият үйлөрүндө элдин каттамы үзүлчү эмес экен. Бүгүнкү күндө бул мекемелерге баш баккан киши жок. Кала берсе айылда айдоо аянты жок болгондон улам күнүмдүк керектөөчү оокаттарын жашылчаларды да Кадамжай же Кызылкай шаарынан барып сатып келүүдөбүз. Колдоого алып, айылды сактап калалы деген киши жок, деп кошумчалайт Ирина Петрова.
Ярмарки раньше у нас были.
Мурда бул жерде айыл чарба өндүрүмдөрүнүн жарманкесин өткөрүп турушчу. Же айыл чарбасын жакшы өнүккөн аймактар менен келишим менен алып келип сатышчу. Биз кандап алчубуз? Азыр андай иш аракетте жок. Жаштар болсо келечеги жок деп бул айылда калышпайт. Дароо эле жумуш издеп чет өлкөлөргө кетип калышат. Баякынын баары жок эми. Эптеп тирлик өткөрүп жатабыз. Айылды сактап калуу үчүн жаңы демилген менен иштеген киши жок.
Сейчас этого нету.
Бир мезгилде бул айылда ири завод менен атайын орто окуу жайлар, бир топ эле мекеме ишканалар иштеп, шаар макамы бар болчу. Эми анын бири да жок калып, дыйканчылыкка шарты да, иштөөгө элдин эрки да жок. Эми мал чарбасын өнүктүрөлү деп аракеттенип жатабыз, дейт айыл башчысы Замирбек Досаатов.
Негизи элдин тирчилиги ушул. Азыр күндө өндүрүш токтогонго байланыштуу миграция менен болуп атат. Россиядан балдар барып иштешип, жактан акча жөнөтүшүп, элдер тирилик кылып атат. Анан бүгүнкү күндө энди мал чарба иштешти балдар, жаш үйлөр баштап атат. Ушулар Кудай буюрса өнүгүп кетсе, ушуну эмегетанып калат деген ойдобуз. Шаарча болгондуктан жер үч деген эмес, агын суу жок, бүт эле скважина менен ток менен жана сууну тартыш да. Ошон үчүн дыйканчылыкка бизде шарт жок. Жерибиз өтө мындай дыйканчылыкка туура келбеген жерлер.
Айыл четинде бир мезгилде кеңиштетүүдөн чыккан уулуу заттар көмүлбөй ачык турат. Шаар деген макамдан айылга айланган советскийнин калкы учурдагы негизги кирешеси Орусиядан жумуштап тапкан каражатына гана үмүт артышат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 000 адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312 31 60 82 жана 31 61 55. Азаттык радиосунун Денисте көрсөтүүсү ар шейшембиде кечки саат 9:30 ЛТР телеканалы аркылуу кыргызстандыктардын жана чет жердеги журтташтарыбыздын жашоосу, тагдыры, көйгөйү, ийгилиги тууралуу видео баяндарды, кызыктуу кубулуштар, окуялар тууралуу тасмаларды сунуштап келет. Сиз да Данистеги кыйынчылыктарды жеңе билген жаратман адамдар тууралуу видеолорду сунуштай аласыз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Данисте, даниктүү адамдар жаратмандыгы.
Кадырман угарман, ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Бир аздан кийин кайрадан жолугушабыз. Бишкекте саат 7:30, Оодо Азаттык радиосу. Алдыда каректе Евразия берүүсү, Евразия чөлкөмүнөн тартылган сюжеттердин жыйынтысын сунуштайт. Бүгүн 20-сентябрь, шейшемби. Азаттыктын берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. Кезекти дароо каректе Евразия берүүсүнө берсек, аны кесиптешим Айзада Касмалиева даярдаган.
Соңку бир апта ичиндеги урунтуу окуялар топтолу менен эфирде Каректе Евразия программасы, студияда мен Айзада Касмалиева. Кутман кечиңиздер менен. Оолу программабыздын мазмунуна кыскача токтолуп өтөлү. Өткөн аптада Кытайга келген Миранти аттуу тайфун жергиликтүүлөрдүн үчүн алды. Ылдамдыгы саатына 370 километрге чейин жеткен шамал бир нече миллион адамды эч бир байланышы жок, жарыгы жок калтырды. Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедов өмүр бою президент болуп калуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Конституциядагы өзгөртүүлөргө ылайык, президенттин мөөнөтү 5 жылдан 7 жылга узарып, жашы 70ден ашкан талапкерге коюлган чектөө да алынып салынды. Өзбекстанда президенттин милдетин аткаруучу Шавкат Мирзиёев өкмөт мүчөлөрүн алмаштыруу менен алектене баштады. Жаңы өкмөт мүчөлөрүнүн айрымдары Каримовдун тушунда кылмыш жоопкерчилигине тартылып, иштен айдалгандар экени белгилүү болду. Казакстанда сенатор болуп дайындалган президенттин туун кызы Дарига Назарбаева дароо эле парламенттин жогорку палатасынын эл аралык мамилелер коргонуу жана коопсуздук комитетинин башчысы болуп бекитилди. Өткөн аптада Кытайга келген Миранти аттуу тайфун жергиликтүүлөрдүн үчүн алды. Бейшемби күнү башталган катуу шамалдын ылдамдыгы саатына 370 километрге чейин жетти. Быйылкы жылы эң кыйраткыч аталган бул тайфун ири сууларды нугунан чыгарып, шаарлардын көчөлөрүн суу каптап, жүздөгөн электр чубалгаларды иштен чыгарды. Бир нече миллион адамдар эч бир байланышы жок, жарыгы жок калышты. Кытайга келгечекте тайфун Тайвань аралында бүлүк салып, кыйроолорго алып келген. Ал жерде бороон чапкындын кесепеттери менен күрөшүү кыйын болуп жатат. Алдын ала маалыматтарга караганда 100 000 киши сырткы дүйнө менен байланышы жок олтурушат. Ушундай эле тайфун былтыр Филиппинде дагы болуп 10 000 чукул кишинин өмүрүн алган эле. Бул кадрлар Кытайдын Фуджоу шаарында тартылып алынган. Анда катуу шамал айдын формасындагы чоң шаарды үзүп кеткен. Шаардын көчөсүндө тоголонуп, унааларды аралап учкан шаарды көргөндөр соц тармактарда көчөдө алардын үстүнө ай түшүп кетти деп жазышты. Айрымдар тайфундан кийинки караңгылык кыйроолор чын эле асмандан ай кулагандай эле таасир калтырганын айтып жатышты. Ал эми Орусиянын аракы чыгышында Лаянурок аттуу тайфун аймактагы элди түйшүккө салды. 3 000 үй сууга чөгүп, 9 000 чукул киши электр жарыгысыз, байланышсыз калышты. Ушул тапта жергиликтүү бийлик элге каржылык жардам берилет деп убада кылганы менен жергиликтүүлөр ага ишин албай турушат. Азаттыктын кабарчысы жаратылыш кырсыгынан кийинки жагдай менен таанышып кайтты.
Крауновка айылына азыр 6 кишиден турган экипаж бар. Амфибия аскердик кайыгы барып, жабыркагандарга азык түлүк, суу ташып жатат. Кайык жүктөн бошонгон соң, айыл тургундарын жумушка, балдарды мектепке, бала бакчага ташый баштайт.
Ситуация более-менее нормализовалась. Ходим по мере возможности.
Элдин муктаждыгына жараша иштеп жатабыз. Күзөттө турабыз. Керек болуп калса түнү дагы иштейбиз.
Дежурим здесь, и если людям необходимо, мы тут же переправим, в том числе и ночью.
Кына уже начинает. Эмеле суу кете баштады. Ага чейин тегеректин баары эле суу чылаа болуп жаткан.
Айыл тургуну Тамара Кирилованын короосу бир нече күн бою көл болуп турган. Эмгек кылып айдап сепкен жашылча жемиштеринен дайын жок. Быйыл мол түшүм менен базарга алып чыгып сатам деген ою ишке ашпай калды. Эми бийликтен жардам үмүттөнүп, комиссиянын жолун карап кейип отурат.
Ну считай, наверное, если вы считать по это.
Баары суу алдында калды. Мен болгону сарымсактыгына казып алганга жетиштим. Сабиз жакшы чыгып калган. Эми ичинин баары чирип калды да.
Тамара Мусаеванын коңшусу Николай Кравцов бийликтин жардам берерине көз жетпей турат. Ал былтыр дагы ушинтип суу каптаган учурда эч кандай жардам болбогонун айтып берди.
В прошлом году тоже хоть и ходили, тут и переписывали.
Былтыр деле кыдырмыш болуп, бирдемелерди санап, актларды түзүп жаткандай болгон. Эч кандай компенсация алган эмеспиз.
Вы компенсации не получили? Нет.
Анын короосунан башкалардыкы сыяктуу дагы деле суу кете элек. Аскер кызматкерлер болсо кудуктан суу ичүүгө тыюу салышты.
Мы мониторируем воду.
Биз тала лабораториясынын жардамы менен сууну текшерип жатабыз. Суу бактериялар менен булганган жокпу аныктоодобуз.
Ошентсе дагы жергиликтүү бийлик абал андай деле коркунучтуу эмес деп жооткотуп, жабыркагандарга бюджеттен жардам берилет деп ишендирип жатат.
Конечно, пострадали это только сельхозпроизводители.
Бизде негизинен айыл чарба өндүрүүчүлөр жабыркады. Анткени айдоо жердин баары суу алдында калды. Суу короолорго эмес, турак жайлардын ичине чейин кирип кетти. Азыр адистер баарын карап документтерди толтуруп, бериле турган жардамды аныктап жатышат.
Дома вошла в частное подворье и вошла в дом в частный.
Бирок бийликтин жардамына ишенгендер аз эле. Айыл тургундары жардам берип аралашып жүргөн аскер кызматкерлерине башка эч кимди да жоктогон. Чиновниктерди болгону телевизордон гана көрүп жатканын белгилешет.
По новостям показывали как-то недавно то, что люди всем обеспечены, говорили.
Жаңылыктардан элдин баары керек оокаттар менен камсыз болду, азык-түлүк тоют алынып келин деп жатат. Эми тоютту, чарбасы барлар өздөрүн алып келишти. Азык-түлүктү дүкөнчүлөр сатуу үчүн ташып келүүдө. Кабарлардан болсо, элди баары камсыздалып жатат деп калпайт жатышат.
Людям привозили. Это, конечно, неправда.
Бул арада синоптиктер дагы жаңы тайфун келиши мүмкүн деп эскертип жатты.
Эми Борбор Азиянын акыркы аптадагы окуяларына себеп салабыз. Бул күндөрү кеминде аймактагы үч өлкөнүн саясий турмушунда бийликте өмүр бою туруу же бакыт кушун кармап калуунун камын күн мурунтан көрүү. Ошондой эле келечектеги ыктымал мураскерге жол жаап берүү өңдүү максаттарды ишара кылган жараяндар коомчулуктун көңүлүн кайрадан бурду. Оол Өзбекстан тууралуу. Бул жерде президенттин милдетин аткаруучу жана премьер-министр Шавкат Мирзиёев мамлекет башчылыкка талапкер катары расмий көрсөтүлдү. Борбордук шайлоо комиссиясы билдиргендей, анын талапкерлигин өлкөнүн эң ири либералдык демократиялык партиясы жылдырган. Шайлоо 4-декабрга белгиленип жатат, бирок Өзбекстандын де-факто лидери шайлоону күтпөстөн эле өкмөттө бир катар жаңы дайындоолорду, орун которуштууларды жүргүздү. Ошол эле учурда Шавкат Мирзиёев алып келген жаңы өкмөт мүчөлөрүнүн айрымдары мурдагы президент Ислам Каримовдун тушунда кылмыш жоопкерчилигине тартылып, иштен айдалгандар экендиги дагы белгилүү болду.
Ислам Каримов дүйнөдөн өткөн соң бийликтеги эки тизгин бир чылбырды дароо жана ыкчам колго алган Шавкат Мирзиёев өткөн жума күнү президенттин милдетин аткаруучу катары алгачкы иш сапарын өзүнүн кичи мекени Жизак облусунда жасады. Буга байланыштуу байкоочулар аталган облуста коопсуздук чаралары мурда болуп көрбөгөндөй күчөтүлгөнүнө, Мирзиёев премьер-министр катары келип жүргөндөн кыйла айырмаланганына көңүл бурушту. Президенттин милдетин аткаруучунун сапарына тушташ Жизакта облус акими прокурору кызматтан алынды. Ага чейин Өзбекстандын де-факто лидери өткөн аптада өкмөттө да бир катар жаңы дайындоолорду жасаган жана алардын айрымдары көңүл бурдурду. Биринчи вице-премьер жана каржы министри Рустам Азимов өз кызматында калды. Ал эми жаңы дайындалгандардан кеминде эки аткаминердин бири учурунда мамлекеттик казынага өтө чоң суммада зыян алып келген коррупционер катары таанылса, экинчисин паракорчулук үчүн маркум Ислам Каримов өзү иштен айдаган. Премьер-министрдин жаштар саясаты, маданият, маалымат системалары жана телекоммуникация боюнча орун басарлыгына бекитилген Абдулла Арипов өзбек өкмөтү үчүн жаңы фигура эмес. 2002-2012 жылдары Арипов телекоммуникация, байланыш тармагында түрдүү жетекчилик кызматтарды ээлеген. Дал ошол кезде байланыш компанияларына лицензия берүүдө жемкорлукка барган деп айыпталып, ага карата кылмыш иши да козголгон. Каримовдун кызы Гүлнара аралашкан, чуусу Европага чейин жеткен швециялык Телесонера байланыш компаниясынын Өзбекстандагы ишмердигине байланыштуу чыргада Ариповдун катыштыгы болгон. Мирзиёевдин соңку дайындоолорунан элдин жана серепчилердин көңүлүн бурдурган экинчи адам Рустам Касымов. Касымов да өкмөт үчүн жаңы киши эмес, кезинде Мирзиёевдин орун басары болгон. Эми ал кайрадан Өзбекстандын жогорку жана орто билим министрлигин жетектейт. Бирок учурда Каримов Касымовду дал ушул мекемени жөндүү башкара албаганы, паракорчулук фактылары үчүн күнөөлөө менен кызматтан алган болчу.
Ошентип, Өзбекстандын де-факто лидери, президенттин милдетин аткаруучу Шавкат Мирзиёевдин алгачкы кадрдык жүрүштөрү эмнеден кабар берет? Каримовдун кийинки өткөл жараян конституцияда каралган нормаларды бузуу жолу менен коштолгон коңшу өлкөдө алдыдагы президенттик шайлоого карата даярдыктар көрүлүүдө. Кесиптешим Улан Алымкулулу Азаттыктын өзбек кызматынын журналисти Сиражиддин Ислам менен маектешти.
Сиражиддин мырза, Азаттыктын студиясына куш келипсиз. Сизден ушу Өзбекстандагы бүгүнкү бир ички турмуштагы окуялар тууралуу сурайлы деп турабыз. Бул күндөрү өлкөнүн де-факто лидери президенттин милдетин аткаруучу Шавкат Мирзиёев мырза тышкы саясат караганда ички саясат маселелерине көбүрөөк көңүл буруп жаткандай, мына соңку күндөр ал бир катар дайындоолорду жасады өкмөттө, облустар деңгээлинде. Ушу Шавкат Мирзиёев мырзанын алгачкы дайындоолору эмнеден кабар берип жатат да? Бул шайлоого даярдыкпы же албы өзү билген адамдар эле коюп атабы кызматка азыр?
Можно сказать, что
Шавкат Мирзиёев Ислам Каримов менен коштошуу зыйнатынан кийин шайлоо өнөктүгүнө дароо эле киришти деп айтууга болот. Ага көзү түз жана берилген адамдарды тандоого киришти. Өзбекстандан кабары бар эксперттер да мына ушинтип ойлоп жатышат. Ал эми 2003 жылдан бери премьер-министр катары өлкөдөгү 12 облусь жана Каракалпакстан менен түздөн түз иштешкен. Андыктан жер жерлердеги кадрларды билет. Премьер-министрдин орун басарларын, ички иштер министринин орун басарын, бир топ райондордо акимдерди, милиция башчыларын тез эле алмаштыруу Шавкат Мирзиёев бийлигин бекемдөөгө олуттуу көңүл буруп жатканынан кабар берет.
Серьезно намеревается оставаться у власти как можно больше.
Демек бул күндөр Өзбекстанда шайлоо өнөктүгү бейрасмий жүрүп жатат. Карим факторунда Шавкат Мирзиёев мырза кандай колдонуп жатат бул шайлоодо? Шайлоо алдында да?
Всегда он говорит очень тепло.
Каримов тууралуу жалаң жылуу сөздөрдү айтууда. Атүгүл жызактагы жыйында 27 жыл ийиндеше иштешкен Каримовду атасы катары санай турганын да билдирди. Талдоочулардын баамында Мирзиёев Каримовдун эле саясатын улантат, бирок коңшу өлкөлөр менен алака катышты жакшыртууга көңүл бурат.
Соседними странами.
Дагы бир суроо, мына Өзбекстанда катталып өткөн 4 партиядан талапкерлерин атады. Шавкат Мирзиёевдин тырмакча ичиндеги болочок атаандаштары кимдер? Каримовдун учурунда биз билебиз. Каримовдун атаандаштары ал үчүн добуш бергендер эле да. Азыр Мирзиёевдин атаандаштары кимдер?
Да, Мирзиёева тоже 3 оппонента из.
Мирзиёевка да 3 партиядан 3 атаандаш чыкты. Экөө буга чейин Каримовго атаандаш болгондор. Алар лидер саналган партиялар иш жүзүндө позициячыл эмес, чөнтөгүлө партиялар. Андыктан бул иретте атаандаштары шайлоо күнү Мирзиёевди колдойбуз десе таң калыштуу эмес. Өз партияларынын лидерлери делген бул адамдарды Өзбекстанда эч ким деле тааныбайт.
Председателем своих партий.
Акыркы сурообуз, шайлоо өтөт 4 декабрда, Мирзиёев мырза жеңет дейли. Андан кийин ошо Өзбекстан жаңы президенти ошо Каримовдун адамдарынан тазаланышы, ошол эле учурда саясий айыпкерлерди абактан чыгарышы мүмкүнбү?
В первую очередь, конечно, он создаст.
Албетте, биринчи кезекте ал өзүнө берилген күчтүү команда түзөт. Андан кийин экономикалык, социалдык чөйрөдө айрым бир реформаларга барса керек. Ислам Каримовдун адамдары жаш курагы келип калгандар. Алар пенсияга кетишсе керек. Ал эми диний жана саясий айыпкерлерге карата саясат боюнча, менимче бул маселеде Шавкат Мирзиёев ашыгып кандайдыр бир чукул чечимдерге барбайт.
То мне кажется, что с этим вопросом Шавкат Мирзиёев пока еще не будет спешить.
Азаттыктын каректи Евразия берүүсүн көрүп жатасыз. Эми Түркмөнстанга келели. Бул өлкөдө учурдагы мамлекет башчы Гурбангулы Бердимухамедов президенттикте өмүр бою калуу мүмкүнчүлүгүн алды. Конституцияга өткөн аптада киргизилген жаңы өзгөртүүлөр президенттин бийлик мөөнөтүн 5 жылдан 7 жылга узартты. Президентке талапкерлердин жаш курагы үчүн коюлган чектөө дагы алынып салынды. Азыр 59 жаштагы президенттин каалашынча шайлана беришине 70 жаштык чектөө гана жалгыз тоскоолдук болчу. Түркмөнстанды дээрлик 10 жылдан бери башкарып келаткан Бердимухамедов конституцияны ушуну менен экинчи жолу өзгөрттү. Соңку долбоорду даярдаган комиссияны президент өзү жетектеген. Бул кадрлардан аксакалдар дагы, депутаттар дагы президентти чын жүрөктөн куттуктап жатышат.
Resmi namlar oyuncu, teklifleriniz ya da birlikleriniz var mı?
Белгилей кетсек, Түркмөн президенти КМШнын Бишкектеги саммитине өлкөдөгү конституциялык реформаны жоголоп келген жок. Бердимухамедов ушул күндөрү быйылкы жыл ичи жарык көргөн 6-чы китебинин бет ачарында өткөрдү. Жаңы китеп тынчтыктын, достуктун, бир туугандыктын музыкасы деп аталып, улуу түркмөн музыканттарынын бири Шукур Бакшиге арналды. Түркмөн лидери ар кайсы тармактар боюнча ондогон эмгектердин автору экендиги белгилүү. Буга чейин эле анын билим берүү, саламаттыкты сактоо, ахал текин аркымактары жана түркмөн килемдери туурасындагы китептери чыгып, жазмалардын жалпы саны 40 жеткен. Бийлик 2006 жылы декабрда мурдагы президент Супармурат Ниязовдун көз өткөндө тийген Курбанкулов Бердимухамедовдун азыркы мөөнөтү 2017 жылы аяктайт. Демек ага эми бери дегенде 7 жылга мандат бере турган кийинки шайлоо ушул жылы өтүшү керек. Расмий Ашхабадтын буга чейинки бир дагы шайлоосу эл аралык байкоочулар тарабынан эркин жана адилеттеп таанылган эмес. Ошентип, Түркмөнстан Борбор Азиянын президенттик кызмат дагы бир нече жылы бир адамдын колунда каларын быйыл укуктук жактан кепилдеген экинчи өлкө болуп калды. Ага чейин быйыл майда Тажикстанда конституциясын референдум аркылуу өзгөртүп, президент Эмомали Рахмондун президенттик шайлоого өмүрүнүн аягына чейин катышуусуна жол ачкан эле. Эми Казакстан окуяларынан кош өлкөдө бийликтин тар чөйрөсү ичиндеги кезектеги ротация аяктады. Акыркы орунку туруштуурлардын көңүл бурдурганы президент Назарбаев эң жакын саналуу кызматташтарынын бири мурдагы премьер Карим Масимовду атайын кызмат башчылыгына өз кызы Дарига Назарбаеваны сенатка жөнөткөнү болду. Атасынын жарлыгы менен сенатор болуп дайындалган Дарига дароо эле парламенттин жогорку палатасынын эл аралык мамилелер коргоонуу жана коопсуздук комитетинин башчысы болуп бекитилди. Башкача айтканда, ал эми мыйзамкер катары тышкы саясатты жана күч түзүмдү Казакстандын конституциясы боюнча эгер президент өз кызмат милдетин аткара албай калса же дүйнөдөн өтсө, анын бийлик укуктарын убактысынча сенат төрагасы алат. Буга чейин өкмөттүн вице премьери ордунда отурган президент кызынын кызмат которушу Дарига Назарбаева өзү четке какканы менен Казакстандын узактан берки талкууда жүргөн мураскер маселесин кайрадан күн тартибине чыгарды. Кесиптешим Улан Алымкулуулу бул коңшу өлкөдөгү соңку саясий жараяндар тууралуу Азаттыктын казак кызматынын журналисти Галым Букаш менен маектешет.
Галым мырза, Азаттыктын студиясына куш келипсиз. Кыргызстандыктар жакшы билишет, казак президенттин кызы Дарига Назарбаева кезинде Казакстанда Ашар деген партия түзгөн, өзү бир партияга лидерлик кылган, андан кийин мажилис төрагасынын орун басары болгон, башка медиа чөйрөдө көп кызматтарды ээлеген, бирок маркум жубайы Рахат Алиевдин окуясынан кийин бир саясий айдыңдан сүрүлүп калгандай болуп, бирок акыркы жылдарында кайра өкмөттүн вице премьери кызматына көтөрүлүп, эми болсо мына сенатка жөнөтүлүп отурат. Ал жакта дароо эле комитет башчылыгына шайланды. Казакстандын конституциясындагы ошол шарт жагдайды эске алганда да ошо Дариганын соңку орун которушу казак коомчулугунда кандай бир баягы эле түбөлүк тема, узактан берки тема, мураскерликке бир мураскерликке кезектеги гана даярдык катары байланып жатабы же башкачабы?
Бул жолу албетте вице премьерликтен кетип сенатка барган кезде элдин баары, кээ бир адамдар өтө аңгал түрдө бирден сенат төрагасы боло калат деп ойлотту да. Ягъни Өзбекстандагы жагдайдан кийин президент Назарбаев кандай да бир кыйын халге ушураса өз басы артындагы отбасына тийимдирээк, ыңгайлыраак саясий жагдай калыпташтырып кетүү үчүн кызын, үлкөн кызын сенат төрагалыгына апаруу мүмкүн, өйткени сенат төрагасы экинчи адам болуп эсептелет. Сол себептен өстүп өзүн каупсуздандыруу мүмкүн деген долбарлар айтылган. Бирок анын шындык эмес экени белгилүү болду. Дарига Назарбаева сенат алдымен сенат депутаты болуп тагайындалды, ягъни президент тагайындайтын тизим менен. Сосын комитет төрагасы гана болду.
Кийинки этап эми, кийинки этап.
Ким билет? Бирок бирден бул маселе жасалмагандыктан, ягъни сенатта комитет көп. Сол көп комитеттин бирөөнүн башчысы дал азыркы статусу. Албетте бул Дарига Назарбаеванын позициясынын алсирегенин билдирмейт. Өйткени канча деген менен ал жогоргу элиталык корпуста калды. Сол себептен мурагерлик тууралуу маселе кай кезде болсун өзөктүү болуп кала берет деп ойлойм.
Өзбекистандагы бийликтин өткөл учурунда өзбек элитасы конституцияны ары калтырып эле келишип алганын көргөзсү кандайдыр бир деңгээлде туурабы? Казакстанда мына ошондой мына эксперттер эки саат деп атпайбы, мына ошондой учур келгенде ошо казак элитасы үчүн дагы башкы фактор эмне болот? Ошо туруктуулукпу, алардын чөйрөсүн адам чыгышыбы, эмне башкы фактор болот да ушундай учурда?
Бул тууралуу да көп болжом айтылат. Және мындай болжам Өзбекстаннан бір айырмашылығы Қазақстанның мындай болжамдарды айтуға тыйым жоқ қой. Ол тіпті жартылай ресми, жартылай тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдарында жазыла береді. Назарбаевтан кейін сценарий қандай болады, кім келеді, кім кетеді. Бірақ менің өз басым байқамайтын бір фактор, көп айтыла бермейтін, бірақ ең өзекті фактор бұл Ресей факторы. Көптеген сарапшылар Назарбаевтан кейін жағдайда негізінен Ресей қолдаған кандидаттың ол кім болса да негізгі кандидатқа айналатынын көп айта бермейді. Бәлкім бұл қалыпты жағдай деп есептеймін екен. Бірақ әлбетте, егер ондай спекуляция айтатын болсақ, ондай сценарий туралы ойланатын болсақ, бірінші ойға келетін фактор Ресей факторы, сосын екінші ойға келетін фактор бұл Қазақстандағы қаржылық, экономикалық, саяси топтардың күштілігі, олардың әлдеқайда Өзбекстанмен салыстырғанда дәулетті екені, ықпалды екені осы ойға оралады. Өйткені мұндай жағдайда баланс сақтау Өзбекстандағы сияқты біртекті саяси пласт көрсету өте қиын болады Қазақстан үшін. Өйткені Қазақстанның үкімет басында, билік басындағы жаңағы саяси және экономикалық бизнес топтардың басында отырғандар олигарх деңгейінде жеке-жеке князьдар. Бұлар әлбетте ең бірінші мен батыспен де ойламайды, бірақ ең бірінші бұлардың ең ірілері, шоңдары, ықпалдылары, дәулеттілері Кремльмен тіл табысуға ұмтылады. Мәселені сол жақтан шешіп алуға тырысады. Бұл енді анық көрініп тұрған факт.
Өзбекстан Қазақстан айырмасы шул нәрсе. Финансы, қаржылық, экономикалық топтар.
Топтардың әр қилылығы, топтардың мүдделерінің әр түрлілігі және жікшілдік әлдеқайда күштірек Өзбекстанға қарағанда.
Жашоубуздун ажырагысы бөлүгүн айланган смартфон, интернет, алардын ичиндеги толгон токой мүмкүнчүлүктөр жаштар деле эмес, эми улуу муундун өкүлдөрүн дагы кызыктыра баштады. Телефонду тиктебей китеп окуу же үй жина деген апалар жакын араларда балдарынын, неберелеринин смартфондорун талашып, ичиндеги бардык операцияларды чемишкере чагып, ал тургай балдарынын интернеттеги жашоосуна кадимкидей эле аралашып тесттей баштаса, таң калбай эле коюңуз. Алматыда Digital Life аттуу мобилдик сабаттуулук боюнча долбоордун алкагында улуу муундун өкүлдөрүнөн турган топ 5 күндүк курстан смартфонду социалдык тармакты пайдаланууну сүрөт, видео тартып, Viber, WhatsApp, Skype аркылуу сүйлөшүүнү үйрөнүштү. Бул курстун жыйынтыгы менен Алматынын апалар деген топ дагы түзүлүп калды.
Здесь, когда вы выполняете вот это действие, да, вы получаете доступ к такой вот панели уведомлений и быстрых настроек.
61 жаштагы Балсара Куатбай кызы 10 жылдан бери смартфонду пайдаланып жүргөнү менен анын ичиндеги көп мүмкүнчүлүктөрдөн кабары болгонун билдирди.
Айтады ғой, веб және веб өчесі. Мен кейбір функцияларын білмейді. Мысалы, фотограф көп бұл қалды. Соны мен бір-бірден удалять етем. Әсесе, можна қасы мұнда мен үйреніп алдым, что выбрать и галочка қойып, и сразу оптом можна удалять. Өден кейін мен мұнда екінші себебім келгенім, қазақша клавиатура жоқ. Айпадта да, айфонда да жоқ. И сол қазақша клавиатураны үйрену үшін өзім хотела сонда неткенде. Бүгін мен мысалы, бүгінгі қасиетті жұма күні деп, бүгін Инстаграмға уже салып жердім. Микроның звездасы бұл қапын ғой.
Балсар апа соцтармактарда бир нече жыл мурда катталган. Ал жерден ушул убакка чейин 500-дөй дос күткөн.
Фейсбукта 500-дөй 400-дөй аралыкта. Мен Инстаграмга жазыла берет, мен удалять эте берем. Мен только бир жакшыларды гана өзүмө алып.
Ал эми 65 жаштагы Зикеш Түсүпбек кызынын смартфонунун ичи балдары менен неберелеринин сүрөтүнө жыктолгон. Азыр ал сүрөт камтылган файлдарды орун ээлебесин деп интернетке сактаганды үйрөндү. Андан тышкары Европада жашаган кызы менен скайп аркылуу сүйлөшүүнү өздөштүргөнгө кубанып отурат.
Айпадта новости, ана жаңылыктарды окуйм, почта мен mail.ru'du. Сону мен жазып нетем, потому что кызым 2005-те шетелге кеткен, сону енді содан кейін алуу керек болды, бәрін үйрену керек болды. Бұрын енді скайппен ғана сөйлесетінім де, скайппен жіберетім нелерді, сүреттерді. Енді айфон болғаннан кейін, енді айфонмен фейсбукқа да шығатын болдым, айфонмен селфиді жасайтын болдым бәлігінені.
Курстун уюштуруучуларынын айтымында көпчүлүк апалар колунда смартфонду алып жүргөнү менен өзүнүн гаджетинин толгон токой сырларын билбей эле жүрө беришет. Быйыл мындай тренинг экинчи жолу уюштурулуп отурат. Өткөн жылы болсо Казакстандын 5 шаарында болгон. Быйыл 10 шаарда 200-дөй киши тренингке катышты.
Люди приходили со своими вопросами.
Келгенде жөнөкөй эле суроолорго кызыгып келишет. Кантип саатты тууруласа болот? Кантип элдин номерлерин кошсо болот? Кереги жок SMS-ти кантип тазалоо керек дешет. Анан алар биз көрсөткөн темаларга да кызыгып катышып жатышат. Смартфонго приложенияларды көчүрүүдөн баштап бир топ нерселерди үйрөнүп жатышты.
Установить мобильное приложение себе на смартфон.
Курсту окуп бүткөн соң, апалар селфи жасап, тууган тушкандарына жөнөтүп жатышат. Ал эми WhatsApp'та Алматы апалары деген топ пайда болду. Ал жерде апалар неберелерин сүрөттөр менен мактанып, өз ара даамдуу тамак жасоонун сырлары менен бөлүшүп жатышат.
Смартфонго кызыккан алматылык апалар менен жашташ, тажик сахнасынын легендасы Бийчи Малика Калантарова 66 жаш курагында деле жаш кездеги сынынан кетпей бийни дүйнөсүндө жүрөт. АКШта жашап жаткан бийчини мекенинде заргып күтүп жолугушууну самагандар көп. Калантарованын өзгөчө бийлөө техникасын эч ким кайталай алган эмес. Азыр 66 жаштагы сахна жылдызы бий өнөрүн тажик жаштарына үйрөтүүгө кызыгып жатат.
Сен эч кандай Маргаритка, Марго же Мазол эмессиң, сен жөн гана Ханыша Маликасың дешти. Булат жакты. Макул, мен Малика болоюн дедим. Мен бул ысымды кабыл алдым, жактырдым. Мени балдарымдагы биздин сүйүктүү апакебиз Малика дешет.
Малика Калантарованын дээрлик бош убактысы жок, ар бир күнү мүнөтүнө чейин эсептелгендей. Журналисттер менен маек, жолугушуулардан колу бошой турган түрү жок. Аз убакытка мекенине келген бийчи менен баары жүз көрүшүп, баардашкысы келет. Бийчи айым бир топ жылдан бери АКШда жашаганы менен жүрөгү өз мекени Тажикстанда. Ал тургай ал өз аты Мазулго караганда сахна берген тажикче Малика атын көбүрөөк барктап, башкалардын дагы өзүнө ушул ат менен кайрылуусун жактырганын жашырбайт.
Мен алгачкы үйрөт балдар бакчасында бийлегем. Пахта, пахта жана пахта деген бий эле. Колдоруңду ары бери күүлөп, башыңдагы тебетейди чечип, тизеңдин үстүнө коесуң. Анан ийне алып сайма саймай, анан кайра колуңду оңго солго шилтейсиң.
Малика Калантарова бала күнүнөн эле сахнада жүрөт. Болгону 22 гана жашында Тажик ССРнин эмгек сиңирген артисти. 26 чыкканда эл артисттин наамын алган. Уникалдуу таланттын бий техникасын ушул күнгө чейин бир дагы бийчи кайталай ала элек. Ал Тажикстандын баардык регионунун бийин өзгөчөлүгүнө жараша ийине келтирип аткарат. Мындан тышкары араб, түрк жана индия бийлерин кошо алып жүрөт. 66 жашка келип калса дагы Малика айым жаш кезинде эле шайдоот.
Мага көпчүлүктөрү кайрылып сурап калышат. Сиздин концертиңизди көрдүк. Кантип жаш кездегидей эле кыймылдап бийлеп жатат деп таң калдык дешет. Мен болсо мунун баары ички таланттын күчү, ал кетпейт. Анткени мен ал менен чогуу төрөлгөм деп жооп берем.
АКШга Малика Калантарова Тажикстанда жарандык согуш башталган учурда балдарынын өмүрү үчүн кооптонгондуктан кетүүгө аргасыз болгон. Чет жерде бий мектебин ачуу куялын ишке ашыруу үчүн ал бир нече жылдар бою идиш аяк, зер буюмдарын сатып да иштеген. Бул куялы Тажикстанда жүргөндө эле жаралган эле.
Я детей брала только русскоязычный. Это армяне, грузин.
Биринчи мен орус тилдүү гана балдарды алып жүрдүм. Армяндар, грузиндер, бухаралык орус еврейлер келишчү. Мени таанагандардын баары балдарын дароо мага алып келип жатышты. Кийинчерээк америкалыктар да келе баштады.
Все, кто знает, кто я, в первую очередь оставали детей ко мне. Но были американцы.
Маликай мекенине тез-тезден келип, жаш тажик бийчилерине сабак өтүүнү кыялданат. Өнөрүнүн сырлары менен бөлүшкүсү келет. Тажикстанда аттакка жеткен бийчи АКШда да өз ордун тапкан. Бирок баары бир мекеним ар дайым көз алдымда жана жүрөгүмдө, дейт ал.
Программабыздын соңунда Арктикада болгон окуяны айтып берейин. Арктикадагы Тройной аралындагы метеостанцияда окумуштууларды бир нече күн бою ак аюулар курчап алып эч жака чыгарбай турушту. Ондой аюу алардын жанында жүргөн иттерге дагы кол салып дээрлик бардыгын жеп салган. Аларды коркутууга атайын шаймандар жок болгондуктан окумуштуулар станциядан чыкпай олтурууга мажбур болушкан. Ал эми Арктиканын башка тарабындагы Карска деңизинин Шмит аралында орус аскер кызматкерлери ак аюунун баласын куткарып калышты. 7 айлык мамалак август айында Шмид аралындагы айылга жалгыз жортуп келген. Адашып калган мамалакты жергиликтүү тургундар кармап алып, короого камап, анын аскер кызматкерлерин чакырышкан. Айлыктардын кабарын уккан Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу өзү аны коопсуз жайга алып келүүнү буйруган. Бул кадрларды министрлик өткөн аптанын шаршемби күнү жарыялаган. Азыр мамалак Москва зоопаркында багылып, аны ветеринарлар текшерип, кам көрүп жаткан кезе. Жарым саат бою сиздерге айтып берели деген окуялар мына ушулар болду. Бүгүнкү программаны мен Айзада Касмалиева алып бардым. Евразияда жана биздин жакынкы кошуларда кандай кызыктуу окуялар, жаңы көрүнүштөр болуп жатканын ар дүйшөмбү Азаттык ТВ-дан көрүңүз. Кайрадан эфирден жолугушканча жакшы туруңуздар.
Азаттык радиосунун денисте көрсөтүүсү ар шейшембиде кечки саат 9:30 ЛТР телеканал аркылуу кыргызстандыктардын жана чет жердеги журтташтарыбыздын жашоосу, тагдыры, көйгөйү, ийгилиги тууралуу видео баяндарды, кызыктуу кубулуштар, окуялар тууралуу тасмаларды сунуштап келет. Сиз да данистеге кыйынчылыктарды жеңе билген жаратман адамдар тууралуу видеолорду сунуштай аласыз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Данисте даниктүү адамдар жаратмандыгы.
Ушуну менен бул берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтоконов алып бардым. Оодо жаңырган бардык маалыматтарды azattik.org, azattik.mobi директор аркылуу алып туруңуз. Саламатта калыңыз.